9-րդ. Բիլիբին նայժմ իբրև դիվանագիտական պաշտոնյա գտնվում էր զորքի գլխավոր կայանում, և թեև ֆրանսերեն, ֆրանսական հանակով ու ոճերով, բայց միայն ռուսներին հատուկ ձևով, առանց վախենալու ինքնադատապարտումից ու ինքնածաղրից, նկարագրում էր ամբողջ կռիվը։ Բիլիբինը գրում էր, թե իր դիվանագիտական զգուշավորությունը տանջել է իրեն, և թե ինքը երջանիկ է, որ հանձին իշխան Անդրեի ունի հավատարիմ մի թղթակից, որի առաջ կարող է զեղել իր սրտում կուտակված ամբողջ մաղձը այն ամենի հանդեպ, ինչ կատարվում է զորքի մեջ։ Այդ նամակը հին էր, գրված դեռևս Պրեյսլիշ Էյլաուի ճակատամարտից առաջ։ Աուստերլիցում ունեցած մեր փայլուն հաջողությունների օրից, իմ սիրելի իշխան, գրում էր Բիլիբինը, դուք գիտեք, որ ես այլևս գլխավոր կայաններից չեմ հեռանում. Ես միանգամայն ընտելացել եմ պատերազմին, և այդ բանից շատ գոհ եմ. Այն, ինչ որ տեսել եմ այս երեք ամսում, անհավատալի է. Ես սկսում եմ սկզբից, ձեզ հայտնի մարդկային ցեղի թշնամին հարձակվում է պրուսացիների վրա։ Պրուսացիները մեր հավատարիմ դաշնակիցներն են, որ 3 տարվա մեջ միայն 3 անգամ են մեզ խաբել։ Մենք միշտ ուժում ենք նրանց պատճառով, բայց բանից պարզվում է, որ մարդկային ցեղի թշնամին ոչ մի ուշադրություն չի դարձնում մեր գեղեցիկ ճառերի վրա, և իր գրեհիկ ու վայրենի ձևով նետվում է պրուսացիների վրա, ժամանակ չտալով նրանց վերջացնելու իրենց զորահանդեսը։ Ջարդու փշուր է անում նրանց և բնակություն հաստատում Պոտսդամի պալատում։ Ես շատ ցանկանում եմ, գրում է պրուսական թագավորը Բոնապարտին, որ ձեր մեծությունն իմ պալատում ընդունվի իր համար ամենահաճելի կերպով, և ես առանձին հոգատարությամբ այդ արդի վարել եմ բոլոր հարկավոր կարգադրությունները, որքան թույլ են տվել հանգամանքները։ Անչափ կցանկանայի, որ ես հասնեի նպատակիս։ Ռուսական գեներալները ֆրանսիացիների առաջ պարծենկոտությամբ ցուցադրում են իրենց քաղաքավարությունը, և անձնատուր են լինում ըստ առաջին պահանջի։ Գլոդաուի կայազորի պետը 10,000 զինվորով հարցում է անում ռուսական թագավորին, թե ինչ անի ինքը, եթե ստիպված լինի անձնատուր լինել։ Այս բոլորը միանգամայն դրական է։ Մի խոսքով, մենք մտադիր էինք նրանց սարսափ ազդել մեր ռազմական ուժերի դրությամբ, բայց բանը վերջանում է նրանով, որ մենք կռվի ենք բռնվում հենց մեր սահմանագլխին, և որ գլխավորն է ռուսական թագավորի համար և նրա հետ միասին։ Մեզ մոտ ամեն ինչ առատ է, պակասում է միայն մի փոքրիկ բան, այն է գլխավոր հրամանատար, որովհետև բանից պարզվեց, որ Աուստերլիցի հաջողությունները կարող էին ավելի վճռական արդյունքներ տալ, եթե հրամանատարը այնքան ջահել չլիներ։ Ուստի այժմ կազմվում է 80 տարեկան գեներալների ցուցակ, և ունենալով 2 թեկնածու, Պրոզորովսկուն և Կամենսկուն, ընտրում են վերջինիս։ Գեներալը մեզ մոտ գալիս է Սուվորովի պես ծածկույթավոր սայլակով, կիբիտկա, և նրան ընդունում են ուրախ ու հանդիսավոր բացականչություններով։ 4-ին Պետերբուրգից գալիս է առաջին սուրհանդակը, ճամպրուկները բերում են ֆելդմարշալի առանձնասենյակը, որ սիրում է ամեն ինչ իր ձեռով անել։ Ինձ կանչում են, որ օգնեմ նամակները ջոկելու, և վերցնեմ այն, ինչ մեզ է վերաբերում։ Ֆելդմարշալը այդ զբաղմունքը թողնելով մեզ, սպասում է իրեն հասցեագրված ծրարների։ Մենք որոնում ենք, բայց այդպիսինները չէին երևում։ Ֆելդմարշալը սկսում է հուզվել, ապա ինքն է անցնում գործի, և գտնում է թագավորի նամակները, ուղված Կոմստային, Իշխանվային և ուրիշների։ Նա սաստիկ բռնկվում է, իրեն կորցնում, վերցնում է ու բանում նամակները, և կարդում կայսեր նամակները, հասցեագրված ուրիշների։ Ապա գրում է իր նշանավոր հերթական հրամանը գեներալ Բենիսսենին։ Վիրավորված եմ, չեմ կարողանում ձի նստել, հետևաբար և զորքերը վարել։ Դուք ձեր զորամասը ջարդված բերիք Պուլտուսկ, այստեղ նա բացօթյա է, առանց վառելիքի, առանց կերի, ուրեմն և պետք է օգնել, և որովհետև 3 իրենք դիմեցին Կոմս Բուքսհևդենին, պետք է մտածել դեպի մեր սահմանները նահանջելու մասին, որը և կատարել այսօր։ Իմ բոլոր շրջագայությունների միջոցին, գրում են ակայսեր, թամբից վերք եմ ստացել, որը և բոլորովին խանգարում է ինձ ծիով տեղ գնալ, և ղեկավարել այսպիսի մի մեծ բանակ, ուստի և նրա հրամանատարությունը հանձնեցի իմ ավագ գեներալ Բուքսևդենին, ուղարկելով նրան բոլոր հերթապահությունը և ամենը, ինչ վերաբերում է դրան, խորհուրդ տալով նրանց, որ հաց չլինելու դեպքում նահանջեն Պրուսիայի ներքին գավառները, որովհետև մի օրվա հաց է մնացել, իսկ մի քանի գնդեր ոչինչ չունեն, ինչպես հայտնել են այդ մասին դիվիզիայի հրամանատարներ Օստերմանը և Սեդմորեցկին, իսկ գյուղացիների մոտ ոչինչ չկա, ամեն ինչ կերել են։ Ես մինչև առողջանալս մնում եմ Օստրոլենկի հիվանդանոցում։ Ամենախոնար կերպով զեկուցում եմ ձեզ, որ եթե զորքը ներկա բանակատեղում մնա ևս 15 օր, գարնանը ոչ մի առողջ մարդ չի մնա։ Արձակեցեք ձեր ունուս գնամ գյուղ, որ առանց այն էլ անփառունակ վիճակում եմ գտնվում, որ չկարողացա կատարել մի մեծ և փառավոր գործ, որի համար կոչված էի։ Այդ մասին սպասելու եմ ձեր ամենաողորմած թույլտվությանը, այստեղի հիվանդանոցում, որպեսզի չլինեմ զորքի գրագրի դերում։ Ինձ զորքից հեռացնելը ամենաչնչին խոսակցությունների անգամ տեղիք չի տա, թե կուրացածի մեկը հեռացավ բանակից։ Ինձ նման Ռուսաստանում հազարները կան։ Ֆելդմարշալը բարկանում է կայսեր վրա և մեզ բոլորիս պատժում։ Միթե սա տրամաբանական չէ։ Ահա առաջին գործողությունը։ Ինքնստինքյան պարզ է, որ այս վերջին հրամանատարների օրով հետաքրքրությունն ու զավեշտականությունը աճում են։ Ֆելդմարշալի գնալուց հետո պարզվում է, որ թշնամին գալիս է մեզ վրա։ Եվ պետք է ճակատամարտ տալ։ Բուքսևդենը գլխավոր հրամանատարն է, ըստ ավակության, բայց գեներալ Բենիքսենը բոլորովին այլ կարծիքի է, առավել ևս, որ նա իր կորպուսով գտնվում է թշնամու առջև, և ուզում է առիթից օգտվել ճակատամարտ տալ ինքնուրույնաբար։ Եվ տալիս է։ Դա Պուլտուսկի ճակատամարտն է, որը մեծ հաղթություն է համարվում, բայց որը իմ կարծիքով բոլորովին այդպիսին չէ։ Մենք, ոչ զինվորականներս, ինչպես գիտեք, բաց սովորություն ունենք միշտ քննարկել կռիվը տանելու կամ տանուլ տալու հարցը։ Նա, ով ճակատամարտից հետո նահանջել է, նա էլ մեր կարծիքով տանուլ է տվել։ Ուստի այդպես դատելով մենք տանուլ ենք տվել Պուլտուսկի ճակատամարտը։ Մի խոսքով մենք կռվից հետո նահանջում ենք, բայց սուրհանդակ ենք ուղարկում Պետերբուրգ հաղթության մասին տեղեկություն տալու։ Եվ գեներալ Բենիքսենը բանակի զորապետությունը չի զիջում գեներալ Բուքսևդենին, հույս ունենալով Պետերբուրգից ի շնորհակալություն իր տարած հաղթության ստանալ գլխավոր հրամանատարի կոչումը։ Միջիշխանության այս պահին մենք սկսում ենք շատ յուրահատուկ ու հետաքրքրական մի շարք մանևրներ։ Մեր նպատակն այլևս այն չէ, ինչպիսին պիտի լիներ, որպեսզի խուսափենք թշնամուց կամ հարցակվենք նրա վրա, այլ այն, որ խուսափենք գեներալ Բուքսևդենից, որ ավակության իրավունքով պետք է մեր պետը լիներ։ Մենք մեր այս նպատակին հետամուտ ենք այնպիսի եռանդով, որ մինչև անգամ գետն անցնելիս, մի գետ, որ ծանծաղուտներ չունի, այրում ենք կամուրջը այն նպատակով, որ մեզնից ավելի հեռացնենք թշնամուն, որ ներկայումս ոչ թե Բոնապարտ է հանդիսանում, այլ Բուքսևդեն։ Այսպիսի մանևրներից մեկի հետևանքով, որ մեզ ազատեց նրանից, քիչ մնաց, որ գեներալ Բուքսևդենը ենթարկվեր թշնամու գերազանց ուժերի հարձակման և գերի ընկներ։ Բուքսևդենը մեզ հալածում է, իսկ մենք փախչում ենք։ Հենց որ նա անցնում է գետի մի ափը, մենք անցնում ենք մյուսը։ Վերջապես մեր թշնամի Բուքսևդենը բռնում է մեզ և հարձակում գործում։ Երկու գեներալն էլ բարկանում են, և բանը հասնում է մենամարտի հրավերի։ Որանում է Բուքսևդենը և առիթ տալիս Բենիքսենի ընկնավորության։ Բայց ամենակրիտիկական րոպեին սուրհանդակը, որ Պուլտուսկի հաղթության մասին տեղեկություն էր տարել Պետերբուրգ, վերադառնում է և բերում գլխավոր հրամանատար նշանակվելու լուրը։ Եվ մեր առաջին թշնամի Բուքսևդենը պարտված է։ Հիմա մենք կարող ենք մտածել մեր երկրորդ թշնամու, Բոնապարտի մասին։ Սակայն բանից պարզվում է, որ հենց այդ րոպեին մեր առաջ ծառանում է երրորդ թշնամին, ուղղափառ զորքը, և բարձրագոչ պահանջում հաց, միս, պաքսիմատ, խոտ, վարսակ, և էլ ինչ ասես։ Պահեսները դատարկ են, ճանապարհները անանցանելի։ ուղղափառ զորքը սկսում է կողոպտել, և կողոպուտը հասնում է այն աստիճանի, որի մասին վերջին կռիվն անգամ չէր կարող ամենափոքր գաղափար տալ ձեզ. Գնդերի կեսը կազմում են կամավոր խմբերը, որոնք շրջում են երկրի մեջ, և ամեն ինչ մատնում սրի ու հրի. Բնակիչները բոլորովին քայքայված են, հիվանդանոցները լի են հիվանդներով, և ամենուր էքսով է. Կողոպտիչները երկու անգամ հարձակվել են նույնիսկ գլխավոր կայանի վրա, և գլխավոր հրամանատարը ստիպված էր մի գումար տակ զորք վերցնել, նրանց քշելու համար. Այդ հարձակումներից մեկի միջոցին տարան իմ դատարկ ճամպրուկը ու խալաթը. Թագավորը կամենում էր դիվիզիայի պետերին իրավունք տալ գնդակահարել կողոպտիչներին, բայց ես վախենում եմ, որ դա զորքի մի մասին ստիպի գնդակահարել մյուս մասին. Իշխան Անդրեյը սկզբից կարդում էր միայն աչքերով, բայց հետո այն, ինչ որ կարդում էր, չնայած որ նա գիտեր, թե որքան պետք է հավատալ Բիլիբինի, ակամա ավելի ու ավելի սկսում էր հետաքրքրել նրան. Մինչև այդտեղ կարդալով, նա նամակը ճմրթեց և դեն շպրտեց. Նրան բարկացնում էր ոչ թե այն, ինչ կարդաց նամակում, այլ այն, որ իրեն խորտ և օտարոտի մի կյանք կարող է այդչափ հուզել իրեն. Նա աչքերը փակեց, ճակատը շփեց ձեռով, կարծես կարդացածի տպավորությունը վանելու համար, միաժամանակ ականջ դնելով, թե ինչ է կատարվում մանկանոցում. Հանկարծ նրան թվաց, թե դռան ետևից մի արտասովոր ձայն լսվեց. Նա սարսափեց, թե արդյոք բան չի պատահել երեխային այն միջոցին, երբ ինքը կարդում էր նամակը. Նա ոտների մատների վրա մոտեցավ մանկանոցի դռանը և բաց արավ այն. Այն րոպեին, երբ ներս էր մտնում, նկատեց, որ դայակը մի բան թաքցրեց իրենից, իսկ իշխանադուստր Մարիան երեխայի մահճակալի մոտ չէր.
«Սիրելիս»,
լսվեց նրա ետևից մի հուսահատ շշունչ, որը նրան թվաց, թե իշխանադուստր Մարիայի ձայնն է. Ինչպես այդ հաճախ է պատահում երկարատև անքնությունից ու երկար հուզմունքից հետո, նրան տիրեց մի անառիթ վախ, ու նա մտածեց, որ երեխան մեռել է. Այն ամենը, ինչ տեսնում ու լսում էր նա, թվում էր, թե հաստատում են իր երկյուղը. «Ամեն ինչ վերջացած է», մտածեց իշխան Անդրեյը, և սառը քրտինքը պատեց նրա ճակատը. Նա գլուխը կորցրած մոտեցավ երեխայի մահճակալին, հավատացած, որ այն դատարկ է լինելու, և որ դայակը թաքցրել է մեռած երեխային. Նա վարակույրը ետ քաշեց, և նրա սարսափահար, հացող աչքերը չկարողացան տեսնել երեխային. Վերջապես նա գտավ նրան. Կարմրատակած երեխան փռված պառկած էր մահճակալի լայնքով, գլուխը բարձից գցած. Նա քնի մեջ շուրթերը շարժելով ծպծպացնում էր ու կանոնավոր շնչում. Իշխան Անդրեյը երեխային տեսնելով այնքան ուրախացավ, որ կարծես արդեն կորցրել ու գտել էր նրան. Նա կռացավ, և ինչպես քույրը սովորեցրել էր, շուրթերով փորձեց, թե երեխան տակություն ունի արդյոք. Քնքուշ ճակատը տամուկ էր. Նա ձեռը մոտեցրեց երեխայի գլխին. Մազերը նույնիսկ թաց էին, այնպես սաստիկ քրտնել էր երեխան. Նա ոչ միայն չէր մեռել, այլև ակներև էր արդեն, որ ճգնաժամն անցել է, և երեխան ապաքինվել։ Նա ուզում էր այդ փոքրիկ, անոք էակին բռնել ու սեղմել իր կրծքին, բայց չէր համարձակվում անել այդ։ Նա երեխայի գլխավերևը կանգնած նայում էր նրա գլխին, փոքրիկ ձեռներին ու ոտներին, որոնք պարզ երևում էին վերմակի տակ։ Նրա կողքին զգեստների շրշուն լսվեց, և մահճակալի վարակույրի մոտ ինչ-որ ստվեր երևաց։ Նա առանց շուրջը նայելու շարունակեց դիտել երեխային ու լսել նրա կանոնավոր շնչառությունը։ Մութ ստվերը իշխանադուստր Մարիան էր, որ անձայն քայլերով մոտեցավ մահճակալին։ Վարակույրը բարձրացրեց և նորից իջեցրեց իր ետև։ Իշխան Անդրեյը առանց նայելու ճանաչեց նրան և ձեռը մեկնեց քրոջը։ Իշխանադուստր Մարիան սեղմեց եղբոր ձեռը։ «Քրտնել է», ասավ իշխան Անդրեյը։
«Ես քեզ մոտ եկա, որ հայտնեմ այդ մասին»։
Երեխան քնի մեջ թեթև շարժվեց, ժպտաց և ճակատը քսեց բարձին։ Իշխան Անդրեյը նայեց քրոջը։ Իշխանադստեր շողշողուն աչքերը վարակույրի անփայլ կիսախավարում ուրախության արցունքներից փայլում էին սովորականից ավելի։ Իշխանադուստր Մարիան թեքվեց դեպի եղբայրը ու համբուրեց նրան, թեթևակի ձգելով մահճակալի վարակույրը։ Նրան քանակով սպառնացին միմյանց, դարձյալ կանգնեցին վարագույրի անփայլ լույսի մեջ, կարծես ցանկություն չունենալով բաժանվելու այդ մթնոլորտից, ուր նրանք երեքով միասին կտրված էին դրսի աշխարից։ Առաջին իշխան Անդրեյը, մազերը վարագույրին քսելով ու խճճելով, հեռացավ մանկան մահճակալից։ «Այո, սա միակ բանն է, որ մնացել էից», ասավ նա հառաչանքով։